Hakuna Matata.
Pappa, gi deg!
Hurra! Rogaland er best i verden på å ikke bli koronasyke. Det er sikkert fordi vi ikke tør å trosse dagens første gjest, nemlig Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun.
Og hurra! Alle vil jo lese aviser nå midt i koronaen. Men skriver dagens andre gjest, sjefredaktør Lars Hell, alt for mye om korona? Og er det nok penger i det til å hindre avisdød?
Velkommen til Aftenbladet.
Ja, velkommen, og Leif Tore Linde. Vi har jo mye tid for oss selv nå for tiden, sant?
Ja.
Vi sitter der i våre...
Eller?
Nei, du har mye tid med familien, ok. Men, i hvert fall den tiden som er der til å tenke, den er, altså, jeg tenker på stort og smått, og noe av det jeg har tenkt på det siste er, du har jo faktisk vært på Sting-konsert.
Jeg har vært på Sting-konsert, ja.
Hvem var det som betalte den billetten? Det var gratis.
Det var gratis. Blanding av Lars Helle og de som arrangerte konserten, men ja, jeg har vært på Sting. Ja.
Og så kan jeg, altså, du tagger deg jo, hvis vi skal være ærlige, best ut på podcast. Og,
takk.
Og det gjelder jo også meg, kan jeg gjøre.
Absolutt, men, i aller høyeste grad.
Ikke minst nå når det er ganske lenge siden jeg var så frisør. Men hadde folk sett deg, så kunne de jo ha misforstått og trodde at du var en hipster, for du har sånn, sånn skyggehua, og så er du sånn rute til tømmer og høyere skjorta, og så har du full skjegg.
Ja.
Og dermed, sånn, for sånn hipster standpunkt, og for en sånn som da driver på med musikk, hva er det Sting gjør så gale at det mest er kriminelt, eller altså at du ikke kan bli sjef for eksempel for oljefondet hvis du liker Sting?
Det er jo at han finnes.
Ja, men er det så fælt?
Nei, altså, det er jo kjempefint.
For du ga jo god kritikk.
Altså, Sting er jo for fint for de som er kule, som ikke mener at det skal være fint. Og så har han har spilt litt konserter for litt diktatorer og litt sånne ting opp igjennom tiden, og samtidig som han skal redde regnskogen i et bankekjør, og er enormt opptatt av sånn tantrisk sex og sånn. Og den i sånn ølbrygger og surdeismiljø, så sklir ikke det så veldig godt. Så det er ikke kult å like Sting. Men hvis du skal være litt sånn kontrære nå, så skal du elske Sting.
Ja, og da har vi jo heldigvis en kar på vei inn, og som er opptatt av samtidskunst og Sting, som skal styre oljeformuen. Men ja, for det er en hipsterne som sitter på til Oslo-pressen, de synes dette jo er spinngale, da. Men, ja. men du anbefaler en god Sting-konsert.
Absolutt, jeg anbefaler en god Sting-konsert. Hvis du har et par millioner sånn, på privaten, for eksempel når jeg skal fylle 40, som jeg har tenkt å gjøre mye veldig lenge, da vurderer jeg å leie Sting, men han må fire litt på honorarene. Og så tror jeg ikke det blir noen feiring, fordi at på grunn av alt dette korona-greiene og sånt. Og jeg tror ikke familien min heller vil la meg feire lenger, for de er så lite glad i meg da.
Har du så mange venner at du ville sprengt noen slags grenser for hvor mange du kan samarbeide om?
Nei, jeg har ikke det. Og i denne perioden så har jeg fått færre og færre. Jeg hadde noen gode venner før dette begynte som jeg ikke har sett. Og jeg kan si det såpass at de ringer ikke og spør hvordan jeg har det. Disse folk.
Men hvis du hadde blitt liksom, virkelig blitt fått kniven på strupen, så hadde du klart å klemme i sammen 5 stykker i hvert fall hvis du fikk bruke av familie.
Ja, altså hvis du...
Som jo må komme.
Hvis du hadde kommet,
ja.
Jeg tror nok muligens bror min hadde kommet. Ikke han som bor i Oslo, men han som bor på Sandnes kunne kommet. Mor mi ville kommet.
Ja.
Og så tror jeg at jeg skulle... Så bor jeg jo i rekkehus, så han som bor vegg i vegg med meg, han ville nok bare kommet ut hvis det var gratis mat.
Ja.
Men familien min ville jo stukket. De har jo fortløpende vurdert å grille meg, altså helgrille meg inne på... Altså legge meg på gassgrillen og konkret grille meg. Men nå har de funnet ut at jeg er for spinkel.
Ja.
Så nå driver de og serverer meg sjokoladeis hver dag. Ellers har jeg lagt merke til at kona mi, hun har gått i mange år og siklet på naboen. Altså mann som, ja.
Ja, for altså øppet til å legge på grillen, eller?
Ja, jeg har jo alltid trodd at det var bare for det hun egentlig ville ligge med, og det må jo være greit når vi bor tett. Men det viser seg nå at det er nok dette med grillinger hun ser for seg. Men jeg vet ikke helt hva jeg skal synes.
Nå pleier du minne oss om at dette er jo en familie.
Ja, jeg beklager.
Ja. Mm, ja. Skal vi heller snakke om store, eller så bittesmå samlinger med folk?
Det skal vi.
Fordi at det er jo sånn, Kari Nessa Nordtun, at nå sitter du her, og hjertelig velkommen skal du være, ordfører for Arbeiderpartiet, og hjertelig velkommen. Noe av det som er stas med, og hele poenget vel, med å være ordfører, hvis vi skal være ærlige, det er å ta på seg sånn litt overdimensionert smykke, reise ut til en eller annen tunnel eller en eller annen vei, og så klipper snore mens det spiller litt surt skulderkorps kanskje, og det er svære mengder med folk, og det er vafler og kage og sånt. Og du kommer akkurat ifra å åpne Ryfast. Hvor mange var det der?
Det var ikke så mange det. Så det var første gang på lenge at jeg har fått lov å ha på meg smykke, så det var spesielt.
Det var en sånn, litt sånn digital åpning av dette,
ja, disse tunnelene. Ja, det var det. De var det. De heiser jo rundt og fikk det til.
Du, vet du hvor disse tunnelene går hen? Altså, det klarer jeg klarer ikke å finne ut av. Hva som er hva de tunnelene?
Ja, det er liksom hovedsakelig tre stykker.
Ja.
Og den ene går jo fra Hundvåg over til Strand.
Den har jeg registrert.
Ja, det er den som har vært åpnet i stolen, ja, altså den som åpnet i slutten av desember. Og så er det jo den som går fra Hundvåg inn til Stavanger sentrum. Ja. Og så er det en som går Eiganestunnelen da, som går over da til Tasta.
Har du kjørt noen av de i dag?
Ja, jeg har kjørt de to siste i dag.
Ja, og hvordan var det? Var det en stor opplevelse å kjøre en?
Det var en veldig stor opplevelse, faktisk. Jeg er ikke sånn, veldig sånn tunnel...
Interessert.
Nei, det skal galt innrømme. Men det var stort, altså. Ja. Det er jo verdens lengste og djupeste tunnel, og det er litt av et prosjekt. Altså, tenk bare liksom den lengste tunnelen da, den fra Hundvåg til Strand, den er, altså du kan gange teknikken, altså det digitale på trollplattformen med fire, for bare å si noe om det som kreves av teknikk på en sånn strekning, så det er jo ingeniørkunst altså.
Er det noe inni der? Altså er det kiosk? Eller?
Det er jo et hål gjennom bakken, mann, det er jo det som er poenget.
Jo, men jeg ikke har kjørt gjennom noen sånne lange tunneller, så tenker jeg alltid at det burde vært et eller annet nede.
Er det sånn lysshow, for det pleier å være sånn lysshow når de er lange nok?
Ja, jeg registrerte ikke det i dag, men jeg må innrømme, jeg satt litt i et beredskapsmøte sånn, på telefonen også, så var ikke alltid klart å få med meg, men på den lengste så er det jo lys, ja.
Ja. Men du, hovedpoenget med dette verdens lengste tunnelprosjekt, det er jo at rike Stavanger-folk skal komme seg mye raskere på hytte i Ryfylke. Eller er det noen andre poeng også med det?
Ja, dette gjør jo at for eksempel mellom Hundvåg og Stavanger sentrum, så kan du jo bevege på 0,9, så er du 4-5 minutter, så er du på Hundvåg. Så det betyr jo kjempe mye for folk, og for næringslivet betyr det veldig mye i spart tid. Og så betyr det jo mye for klima og miljø i byen, fordi at det sannsynligvis vil være langt færre biler i Stavanger sentrum på grunn av dette. Og da kan vi kollektivtrafikken få bedre vilkår og ha hyppigere avganger og bedre forhold, så det synes jeg er kjempebra. Så det er veldig trafikksikkert, det som blir bygd nå.
Og så jobber jo her i regionen med å få ned trafikken og alt det der, og da er det jo bra å bygge skikkelig gode veier som får fin flyt.
Ja, det er jo den balansegangen det, men vi satser jo på at nå bygger vi opp så voldsomt rundt bussen, sånn at det å satse på den, både på drift og infrastruktur og investeringer fremover, så jeg håper at det skal gå den veien.
Kan vi jo slippe å få alle fra Hundvåg regene i byen når de egentlig skal bare videre? Det er jo en, mener jeg, en kjempefordel.
Ja. Lars Helle, sjefredaktør, vi har en leder i avisen i dag der vi liksom er begeistret og roser dette prosjektet. Det er et viktig prosjekt for regionen, dette.
Et kjempeviktig prosjekt for regionen, og jeg er helt enig med ordførerne i at dette er ikke bare for å få folk raskt inn til hyttene eller for å få strandbuene inn til jobben på Forus. Det handler egentlig om utvikling, og ikke minst tror jeg den Hundvåg-tunnelen betyr mye for Stavanger og hele byutviklingen her. Det er ekstremt viktig og en stor dag, vil jeg si.
Men det alle nå sitter og lurer seg på, det er det en nødvendig eller en unødvendig fritidsreise å ta seg en ovale viken på hytta i Ryfylke nå?
Hun
har hytta på Fister, bare så.
Ja. Nei, jeg har ikke, jeg er forlånet av mine foreldre, så jeg har ikke hytta selv, men jeg er heldig å få lånet av og til. Men ja, det er jo, det har kommet nye reiseråd nå da.
Ja, det er det.
Ja. Så det er jeg glad for å si det sånn, for det var ikke så lett å tolke hva som var nødvendig.
Hvis du ikke handler mat på veien og ikke gjør farlige ting, sånn som hogge trær og spytte tak og sånn, så kan du, oppfatte jeg at du kunne dra inn.
Ja. Ja.
Du skal ikke slikke lokalbefolkningen i ansiktet, fikk jeg inntrykk av når Bent Høie snakket med det. Vi skal hoppe over på korona, men bare nevne det at det mange ikke vet, det er jo at Jan er jo en av de mest interessert i tunneller, som i hvert fall jeg kjenner. Han er ekstremt entusiastisk på dette med tunneller, og hadde planlagt en svær europaferie for å besøke forskjellige tunneller. Og han gifta seg faktisk i en tunnel på grenser mellom Schweiz og Italia. Og ifølge broren så debuterte han også.
Nå synes jeg absolutt at vi skal gå videre.
Da har du noe så frem til, så er det sånn.
Ja, jeg gleder meg.
Nei, vi går ikke videre. Det er jo litt vanskelig å måle trafikk nå i disse koronatiden, og skal vi bare hoppe over på koronaen med en gang, ja.
Det synes jeg vi skal.
Det preger jo samfunnet, så det heter.
Ja, for det var jo sånn at før disse rike folk fra Stavanger tok ovale vikene rundt omkring i Ryfylke på vinteren, da, så reiser vi jo, eller de jo, på skiferie til Alpene. Og det førte til at det kom tilbake en hel gjeng med folk som var på afterski og i sånne tette busser nede i Hørsel, jeg vet ikke hva det heter, det er Øskel, det er sånn rart i Østerrike i hvert fall. Fodlig korona, og det gjorde jo at når denne koronagreia sprakk i Norge, så lå jo Rogaland altså på topp blant fylkene med flest smitter. Vi var nærmest episenteret. Mm. Og så, ja, men Kari Nessa Nordtun, hva tenkte du da når det gikk opp for deg at her er det en epidemi på gang, og Rogaland har flest smitter?
Mm. Nei, det var jo veldig alvorligt, og vi hadde jo jobbet over lengre tid i beredskapsledelse. Vi satt faktisk på administrativt nivå beredskapsledelse i slutten av januar, altså 2 måneder før første tilfelle var registrert i Norge. Så vi var jo klare over at det ville komme, men at vi skulle få det så voldsomt etter vinterferien, visste vi ikke da, men vi begynte jo også å mistenke tidlig at Østerrike kunne være en kilde, og begynte jo å teste det tidlig før.
Så da var Stavanger ganske godt rustet når det kom?
Ja, så godt som vi kunne være, vil jeg si. Så vil jo, vi skal jo sikkert gjøre en revisjon en gang om hvordan vi har håndtert dette her, men så godt som vi kunne, og vi hadde jo... Jeg var jo forholdsvis fersk i stolen, men vi hadde jo en sånn flyplassbrann også noen måneder før dette. Så vi fikk jo sånn sett å trene beredskapsledelsen i kort tid før dette da skjedde.
Men vi var altså i en periode best i landet på å ha korona, og så har vi snudd til å være best i landet på å ikke ha korona plutselig. Mm. Er det noen grunn til at vi har klart å havne der? Altså, hva er det dere eller vi har gjort? Er vi lydige, mer lydige mot det du sier enn i andre byer, eller hva er det for noe?
Ja, dette er først og fremst innbyggerne som har gjort en kjempejobb. Og så har med smittevernlegerne også har gjort en kjempejobb, beredskapssjefen og de ansatte og lederne, og har vært flinke å formidle det til de ansatte. Om de ansatte våre vil ta omdisponeres, jobbe andre arbeidstider, kansellere ferie og så videre. Så dette har vært en kjempeinnsats.
Men dette må du jo ha prøvd på i alle plasser i hele verden.
Mm. Er dette en fordel med å ha store hus og store hager? Og at man bor ikke så tett der. Altså, det er en by, men vi trenger ikke å...
Ja, jeg tror absolutt at det kan... Det sier det jo, medisinsfaglige sier jo at det hjelper, at vi klarer å lettere isolere oss. Og så var det jo sånn at de som ble kanskje smittet tidlig, folk som nok tidlig så at de burde isolere seg, og vi har jo denne kulturen litt sånn i ryggraden hos oss, HMS, sant? Det olje- og gassindustrien har tatt det med seg, og det ligger innebygd hos oss i Stavanger, så det kan vi.
Ja. Men lydig og disiplinerte. Og nå, Lars, jeg vet at dette er noe av det du liker aller minst hver gang jeg trekker frem at du egentlig er anarkist. Men du synes vi er litt over grenser lydige.
Av og til så får jeg litt sånn reagere litt eller hoppe litt i stolen over dette her da. Men jeg tror ikke bare det at rogalendinger er lydige og disiplinerte, men de forstår når det er alvor. Så du trenger liksom, de trenger ikke få et påbud fra ordføreren eller noen andre. De forstår når det er alvor, og de er kanskje flinkere til å innrette seg til det. Jeg mener man sitter i andre kriser, for eksempel oljekrisen for 5-6 år siden også, at de forstår hva det handler om, og i stedet for å vente på at noen sier noe, så synes de det er greit å få noen råd, men de gjør det de forstår de må. Så jeg er helt enig med ordføreren at det med HMS-kulturen, tror jeg, er faktisk noe som er blitt en del av virkeligheten her. Altså. Folk skal jo parkere den rette veien på parkeringsplassen på jobben og sånn, så folk har en helt annen tilnærming til det. Så kan det selvfølgelig ha med, så du sier, vi har kanskje litt bedre plass her. Det er folk bor i hus eller rekkehus i mye større grad enn i de andre byene. Men det viktigste som viser at vi har tatt det på alvor, det er jo at jeg så på fjernsynet her en dag, i Stavanger så er det ikke registrert ett eneste smittetilfelle på sykehjemmene, som jo har vært det største problemet i andre byer. Det er jo en utrolig prestasjon. Det er nesten ikke til å fatte, og det kan jo indikere at vi ikke bare har gode planer, men har klart å sette det i verk. Det er godt gjort, altså. Så langt.
Ja, og det har de ansatte gjort en kjempejobb, og det var jo vanskelig tidlig å begrense besøk, for eksempel. Sant? Pårørende som trenger å besøke de nærmeste, men vi var nødt til å bare skjere, altså vi var nødt til å bare gjøre det for før var. Så
det... Men hvor mye av dette her kan dere, eller har dere bestemt selv, og hvor mye har dere måttet vente på pålegg fra sentralt hold? For nå er det mange diskusjoner nå på hva som kan gjøres her. Altså i en by, i et fylke, i landet og sånt. Hvor mye av dette tar du æren for? Hvor mye av det skal vi vinke til Bent Høie for?
Nei, det skal jeg ikke mene så mye om, men jeg kan si noe om hvordan vi har jobbet litt, og hvordan vi har litt av det vi har tenkt. Jeg kunne jo holdt på i dag, så jeg skal prøve å ta det viktigste hvis jeg klarer. Men vi har jo forberedt oss på det verste i beredskapsledelsen. Det er jo litt av beredskapstenkegangen også, og jeg kjenner jo liksom, som har kanskje kommet litt fra en utøya-generasjon, at det utenkelige kan skje, ikke sant? Og forberede seg for det. Så det har vært viktig for oss, og i tidlig fase så gjorde vi jo egne vedtak kommunalt, og vi samarbeidet med nabokommunene. Vi så behovet, vi var tidlig ute og sette grenser for eksempel på 500 på arrangementsiden, og FOI kom etter. Og vi sa dette med bussene, vi hadde ikke instruksjonsmyndighet over bussene, ikke sant, Columbus, men vi anmodet Columbus om at ikke åpne opp for stående inne på bussen, for det ikke skulle være så trangt, at det skulle bli mer avstand. Og dette med cruiseanløp, ikke sant, så det blir, de kan få lov å legge til, det har vi ikke rett til å nekte dem, men de får ikke lov å gå i land, med mindre de skal bare ha varer. Sånn at det var enkelte sånne vedtak som vi gjorde lokalt i tidlig fase. Og så var vi jo glad for at regjeringen, for de har jo et langt større folk, mer folk som har kompetanse innenfor smittevernet til å lene seg på, at de kom på banen. Vi bestemte oss jo også for å stenge skole og barnehage, og det var et, kan jeg si som ordfører, et heftig døgn.
Du har unger selv som er litt sånn har blitt nedstengt, utestengt fra institusjoner?
Ja, 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 men det var ikke helt fordi, eller jeg var ikke nervøs fordi jeg var mer i forhold til spredning. Mm. Det er jo det vi tenkte på, så jeg hadde mye kontakt med Oslo og Bergen, og det har jeg fremdeles også, de andre storbyene i denne fasen her. Vi lærer av hverandre og har felles problemstillinger.
Og når dette smalt, så har Folkehelseinstituttet i ettertid sagt at de tror at hver smittet person smittet 2,4 andre personer. Og så anbefalte egentlig Folkehelseinstituttet at den skulle komme ned i 1,3 for å ha kontroll på smitten, mens politisk bestemte altså regjeringen at den ville ha mindre enn 0,9. Per i dag så sier Folkehelseinstituttet at
at den er vel 0,7.
Jeg klarer ikke det. Altså, det blir utrolig mange som staver. Altså, det er så mye som stemte S-a. FHI sier nå at smittetallet nå er nede på 0,7 nasjonalt, men i Stavanger og i Rogaland så er det jo nede i sånn 0,3. Mm. Bør der åpnes mer opp og raskere opp her, og opp på en annen måte i kommune og fylke der det er lite smitte, eller skal alle basere seg på det som skjer i Oslo Indre Øst? Mm.
Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er jo noe vi snakker daglig om i beredskapsledelsen. Så er det jo sånn at vi har ikke mulighet til å gå og lempe mer opp enn de statlige retningslinjene sier. Vi kan gjøre innskrenkninger, men vi kan ikke nødvendigvis lempe med mindre de sier at vi kan det nå, sånn som situasjonen er nå. Så vi føler spent med, og vi har jo kontakt også med nasjonale myndigheter, sånn at vi har erfaringsutveksling, som de kan høre hvordan situasjonen er her, så vi kan gjøre justering underveis. Men for oss er det nok viktig å følge utviklingen med åpning av barnehagen og skole veldig, veldig tett. Og det at vi får opp testkapasiteten og i samarbeid med sykehus er også veldig, veldig viktig, så vi klarer å følge dette med. For frykten vår var jo tidlig fase at vi skulle få så massive problemer at vi ikke ville at med sykehus og sykehjem ville knela, rett og slett. Og det var viktig for oss å unngå det, at vi klarer kanskje ikke å stoppe smitten, men at vi kan klare å følge med på den utviklingen, og så vi klarer å ta en sakte gjenåpning.
Vi kan bare, altså, et innspill fra kona mi, og det er jo at den der 2-metersregelen bør opprettholdes så lenge som mulig. Men hun praktiserer den strengere enn noen andre.
Du må si til henne at det gjelder ikke samme husstand, altså.
Jo, men hun har fått et eget skriv, mener hun, om dette. Ja. Og det holder hun knallhart på. Jeg sover ute på gangen for tida.
Men jeg mener at dere kan være opp til 5.
Opp til 5? Dette er et familieprogram, Jan. Vi kan ikke gå ned den løypa. Men hun mener at den 2-metersregelen muligens også bør utvides som et ekstra sikringstiltak innenfor huset.
Jeg skal ta det med meg.
Men du, der ser du sånn at nå har vi begynt å få kontrollen på koronaen. Vi vet mye om det. Og så, når vi først tar en krise gående, så siden vi er så gode her i Rogaland, så tar vi en krise til. For noen uker siden så hadde vi besøk av Hilde Øverbekk, som er kommentator i Aftenbladet, og hun Da diskuterte, for da var oljeprisen på vei ned. Mm. Og så diskuterte vi litt, for hun snakket om at dette er et sånn stort kompleks, og det er mange grunner til å tro at oljeprisen kommer til å gå ytterligere ned. Og så, på et tidspunkt så sier jo, til slutt kan oljeprisen ende opp, gå mot null. Og da tenkte jeg, ok, nå må du slappe av. Og så var det for et par dager siden, så kunne du altså kjøpe amerikansk olje. Hvis du kjøpte et fat, så fikk du $20, og det var liksom helt koko. Og vi vet at oljebransjen er ganske hardt rammet av mange ting samtidig her. Og det er ganske mange her som lever direkte av oljebransjen, eller som altså av konsekvensene det oljebransjen har gjort her. Er det ikke herlig å være ordfører i en tid der du har et par, tre kriser gående samtidig? Altså, vi skal være glad at det er fint vær nå, ellers hadde du... Ja. Gratulerer! Ja. Hvor alvorlig er den kombinasjonen av korona og olje?
Det er jo veldig alvorlig, men nå er det oljeprisfallet, sant? Du har jo det inn i miksen der. Så det er veldig, veldig alvorlig, og jeg må jo si at året begynte jo utrolig bra. Man hadde kjempegode skattetall og arbeidsplassvekst og innbyggervekst, og det snudde, for å si det sånn.
Ja, det snudde. Og Trond Birkedal skrev en tekst i Aftenbladet i helga vel, omtrent. Ja. Han er tidligere vært etter dere og ment at dere ikke har råd til å bruke så mye penger som dere har brukt, men så ble det jo gode skattetall alt dette her. Men nå mener han at nå er jo det handlingsrommet blitt enda mindre og enda trangere. Altså for Stavanger kommune helt sånn konkret, det at oljeprisen går ned og at det blir mindre penger blant folk og at det er mindre økonomisk aktivitet, det betyr mindre penger i kassen for dere, mindre handlingsrom. Ja, hvordan skal dere manøvrere det? Hvordan vil folk merke disse økonomiske krisene i Stavanger kommune, eller i Stavanger-regionen i det hele tatt?
Det er tidlig å kunne si så mye om det, men vi frykter jo at det er mange som vil miste jobbene sine. Så nå er det viktig nå, som det vi har gjort, eller det Stavanger har gjort, er at nå har tatt initiativ til å etablere, reetablere sånn energi- og oljenettverk som blant mange kommuner i Norge, og nå er det 36 kommuner som har signert på det, kom flere til i dag, hvor en peker på tiltak som hvor de nasjonale myndighetene kan hjelpe olje- og gassbransjen, og spesielt leverandørsiden, sånn at vi får sikre arbeidsplassene, får sikre verdiskapning og får sikre næringsvirksomheten. Så det er jo sånne tiltak vi kan bistå med og når produksjonen holdes oppe, så må vi følge utviklingen nøye. Jeg vet at økonomene og i Stavanger kommune jobber mye med det for å få en oversikt over de ulike tallene. Så handlingsrommet, det økonomiske handlingsrommet blir jo mindre i sånn tid, så dette det forventer vi.
Og så er det jo ganske store og tunge ting dette er, altså sånne oljepris og konjunktur i verden, sånt. Det er grenser for hvor mye Stavanger kommune kan gjøre med det.
Ja, og vi har jo ikke de økonomiske musklene til å kunne bistå med tiltak sånn som for eksempel staten har, som har oljefondet. Så vi gjør det vi kan lokalt, ikke sant? Vi utsetter eiendomsskatten, vi kan, og når vi er utleier, så vi er forsiktige med å, når vi er utsatte fristeren forbi det, vi hjelper enda mer på med søknader og innvilke og gi dispensasjoner og ja, sørge for at det skal ikke stå på oss for å si det sånn at det står på opp. Men, ja, for og legge forholdene til rette for å tenke nytt i næringslivet.
Dere kan jo ikke ringe til dette markedet og be de ta seg sammen og bli enige om en oljepris på 60. Det må vi jo bare leve med sånn som det er i verden. Men det er jo også altså, dette med sånn motkonjunkturtiltak, altså holde aktiviteten oppe. Er det en idé å for eksempel, og dette kan du ta med deg, skal få den ideen gratis, lage noen tunneller eller et eller annet krav. Jeg tenker, få litt bedre kontakt fra for eksempel Kjensvoll til Madla. Litt sånne ting.
Vi har jo Rogfast da, den er kjempeklar.
Men vi klarer ikke å holde full med hvor disse tunnellene går. Jeg frykter når jeg skal kjøre ned i det der nemrakkelse oppe på Skankeholen der. Jeg klarer ikke å stave Skankeholen, vi begynner med det. Så skal du kjøre ned der og aner ikke hvor du kommer ut. Det kommer til å bli fryktelig. Har du planlagt noen tunneltur?
Absolutt ikke. Jeg har vært så mye tunnel før.
Du er så interessert.
Jeg tenker sånn, jeg har jo sittet en tunnel, så har du sittet en tunnel. Tenker jeg.
Ja, ja. Du, meg og deg, Jan, vi jobber jo enn så lenge i media. At ikke vi har fått fyggen for lenge siden, til og med i gode tider, er jo et mirakel. Ungene mine spør ofte, hvorfor er det noen som betaler deg for å holde på med det du gjør? Der har jeg ingen gode svar. Ikke et eneste. Men Lars, når Norge ble, altså de dagene når Norge ble stengt ned, så føg jo folk hjem, og så klikket de seg inn på internett for å se tv-sendinger, lese aviser og sånt. Og det er det ganske mange som har gjort. Kan du fortelle litt om hvordan, for Aftenbladet sin del da, hvordan har talet vært i denne koronatiden?
Ja, det er jo en av de aller største nyhetssendelsene som har vært i dette århundret så langt, og det merktes på folks interesse for det. Vi ser jo NRK fortsatt kjøre sendinger hele dagen, og fra Aftenbladet fra dag 1, i alle fall fra 12. mars, når regjeringen begynte disse nedstengingstiltakene, så ble det tidligvis dobla og tripla lesertall hos oss. Folk leste mer saker, var lenger inne på sakene, og jeg forstod også at i hvert fall de første ukene, når folk fortsatt var, når det var butikker åpnet, at folk gikk ut og kjøpte flere aviser i butikkene, både hos oss og på andre aviser. Så det fikk et voldsomt oppsving, det er ingen tvil om det.
Hvordan er balansegangen mellom å speile dramatikken, som jo mediene skal gjøre, og å få det til å bli å overdramatisere? For eksempel, så er det jo sånn at for et par-tre år siden, så var det sånn at der døde visst nok rundt 1800 i influensasesongen i Norge. Det slår vi jo ikke opp, vi skriver ikke opp om alle som dør, eller om alle som blir smittet, eller noe sånt. Mens nå er det færre omtrent i dag, så er det dødd rundt 180 av korona i Norge, altså 10%. Vi rapporterer hvert eneste omtrent smittetilfelle, har egne tabeller for det, vi er veldig nøye på alle dødsfallere, alle ting som går på en måte opp eller ned, altså vi er veldig, veldig, veldig tett på. Og hvis det skulle skje noen sånne unntak ifra på en måte hovedreglene, altså hvis det er noen som har blitt unge som har blitt smittet eller har blitt veldig alvorlig syke, mens en tidligere snakket om at det er de eldre, så slår vi det veldig opp. Altså, hvor ligger balansegangen med det? Eller å få fram det dramatiske og overdramatisere?
Nei, det er jo alltid vanskelig å si det. Jeg er kanskje ikke den rette til å dømme det, men jeg synes vi har klart det ganske bra. Det er jo det er vanskelig å sammenligne med den influensa, som jo er et sånn gjentagende fenomen som kommer hvert år, og som kanskje ikke angår hele samfunnet på den måten koronaen gjør, for det angår hele samfunnet. Alle er berørt, enten med at de er smittefare selv, har blitt smittet, kjenner noen, og ikke minst for det at de ikke kan gå på jobben, ikke ta reiser på ferie, ikke gjøre noen ting. Så det er jo det spesielle, det er en helt unik situasjon. Og så kan du si, hva er viktig? Er det å rapportere hvert smittetilfelle? Er det å, ja, for en av de siste, ta de siste dagene, så en av de mest leste sakene i Aftenbladet, det er jo det snopet som ikke kom fram på sykehuset. En relativt kuriøse sak, men det bare forteller at de aspektene med sånne ting også, at folk vil ha egentlig alle sider av dette her. Men det er jo en vektlegging, og folk har jo begynt å følge med på disse statistikkene, de vil ha oppdateringene. Jeg kjenner selv, jeg går og venter på hva, nå er klokka 12, nå kommer det vel noe nytt fra FHI, Folkehelseinstituttet.
Ja, veldig god uttale. Veldig god uttale. Jeg er ferdig med å miste språket mitt, det er en skandale. Men blant det der med å ha ulike kilder og ulike meninger, vi skriver jo i aviser da, hvis det er en mor som har noen unger på Sandnes som ikke er ekspert i folkehelseinstituttaktige ting, eller epidemiologi.
Oi, oi, oi.
Som er nervøse for å sende ungene på skolen. Det skriver vi om. De som skiller seg ut, eller som ikke er eksperter, men som er bekymret, hva slags vekt skal de ha mot for eksempel FHI?
Ja, det er et godt tema. Det ble jo heldigvis også diskutert hele veien. Jeg har ikke merket så mye mot Aftenbladet. Jeg merker særlig i debattene på radio og fjernsyn, hvor du liksom setter legger deg mye vekt på en sånn en mor. Ofte en blogger, har jeg merket meg. Mot de som virkelig kan det. Jeg mener at det hører litt hjemme å slippe de også til, for det er en slags det er noe som rører seg i enkelte grupper i samfunnet, og de må jo få ventilere dette ut. Men når Aftenbladet selv skal gi råd, så mener vi for eksempel når det gjelder skoleåpning, at da er det lurt at vi følger myndigheten sine råd der. De er basert på mye fakta, mye kunnskap, ingen vet 100%, samtidig som vi faktisk også har en plikt til å sende ungene våre på skole her i dette landet.
Men har vi noen gang sett av det du tar igjen, en periode eller et sakskompleks der mediene har vært såpass lojale mot den offisielle linjen?
Mediene har nok vært lojale, og det gjelder også Aftenbladet, i den forstand at vi har ment at vi trenger ikke diskutere alle tiltakene akkurat nå, men vi må diskutere det, eller må gjerne diskutere dem, men vi må rette oss etter dem. Det er 1 million gode grunner til at folk skulle fått lov å reise på hytta si, men du kan ikke lage et eget direktorat for å finne, for liksom å behandle sånne søknader. Så det er jo det er litt det vi har ment, ikke at ikke folk skal diskutere det. Så har det vært diskusjoner og beskyldninger på, inkludert mot oss, at vi har kanskje vært litt for servile og bare nikt og sagt jaha. Det kan godt være, men jeg tror at vi har hatt en kritisk tilnærming til det, og vi skal ha det fremover også. Og det er jo også allerede sagt at regjeringen skal sette ned en jeg vet ikke om de kaller det granskingskommisjon, i alle fall en kommisjon som skal se på alle sider her. Og den kommer de til å sette ned i samråd med alle partiene på Stortinget, sånn at det ikke blir en heia-gjeng for myndighetene. Og det tror vi må se på de tingene. Det skal vi også følge kritisk med på.
Kari, er det sånn at dere, når dere sitter og skal ha ut et nytt reglement eller et eller annet som er koronarelatert, sitter dere og tenker at det er helt automatisk at vi skriver om det, følger opp og mener at det dere gjør er riktig, eller sitter dere nervøse for at nå har Lars Helle plutselig stått opp på feil fot og er uenig i alt og oppfordrer folk til bare å gå bananas i 17. mai, eller?
Nei, jeg har jo fått forståelse sånn at en har vært fornøyd med samarbeid, for en har vært helt avhengig av avisene for å kunne nå alle i befolkningen. Sånn, det har vært viktig for oss å nå alle grupper med informasjon der ute. Og der er media kjempeviktig, og Stavanger Aftenblad har spilt en stor rolle med å komme ut informasjon i tidlig fase. Så vil jo, som Lars inne på, historien vise om det er de riktige beslutningene som er blitt tatt. Og med kontrollutvalget Stavanger også, som er leder av opposisjonen, har bestemt seg for at de ønsker å ha en revisjon på hvordan vi har håndtert dette her. Så og når det ble tatt så mange beslutninger, både store og små, så er jo det er jo en sannsynlighet for at noen av de er feil. Altså det må vi bare være ærlige på. Noe feil har vi nok gjort.
Noe har vi vurdert feil i Aftenbladet også, bare for å si det med en gang.
Ja, snakk for dere selv.
Jeg har ikke gjort noen feil,
tror jeg. Tenk på dere to.
Jeg vet ikke hvor langt tilbake vi skal gå. Jeg hadde en litt svag tale med den konfirmasjonen, husker jeg. Det var ikke en feil, men det var noen strekk der referansene var litt sånn haltende. Og
jeg likte jo deler av det kunstneren Sting gjorde i perioder. Litt langt tilbake da.
Du, Lars, er det sånn at vi som jobber i mediene har, når vi får masse nye seere og lesere og sånt, tjener vi noen penger på dette? Eller kommer vi også til å ha med en sånn krisemodus?
Vi er allerede i en slags krisemodus. Det er positivt. For det første så er jeg enig med Kari at mediene har vært viktige, og jeg tror synes også myndighetene, både lokalt og sentralt, har forstått og det har blitt nye mediehelter rundt omkring for det at de har brukt mediene til å formidle ting. Og så er det klart at det gir til en viss grad inntekter for oss når vi får nye abonnenter og mange lesere, men forretningsmodellen vår er jo basert på mange ting, og fortsatt så er jo for eksempel Aftenblad avhengig av at folk annonserer på fladene våre. Og fra 12. mars så ble det egentlig ganske mye mørkt fra dag 1, for det at virksomheter stengte. Hvorfor skal kinoene annonsere hos oss hvis de ikke har kinoforestillinger å vise? Hvorfor skal frisørene annonsere og så videre? Flere og flere stengte, og de synes også det var litt, ikke tok seg ut med annonser også. Sånn at det forsvant ganske mange penger fra dag 1, både for oss og fra andre medier. Så mange at vi kan allerede nå, eller om allerede tidlig sa at dette året blir ikke som andre år, det blir et beinhardt år, kjempetungt år, og det er tøft for oss nå, enda tøffere for en del andre. Så det er faktisk et utrolig paradoks. Alle sier det er behov for oss, alle bruker oss mye, men vi sliter enormt med å få endene til å møtes.
Bare for å gå mot en slags slutt, men bare sånn at dere skal komme noen helt klare, jeg vil ikke si spådom, men bare fortell oss hvordan det blir nå. Kommer det raskt tilbake og går rett opp igjen som er tilbake sånn som var, eller tror dere dette kommer til å være lenge og få langvarige konsekvenser både olje og korona nå fremover? Kari, først, hva tenker du?
Ja, det er et stort spørsmål du stiller nå.
Men, veldig enkelt og konkret.
Ja, jeg må bare si, vi jobber hele døgnet for at vi skal få minst mulig skadevirkninger under denne situasjonen her, men det har jo handlet om å trygge innbyggere, gi best mulig omsorg til de som trenger det, samtidig sikre at vi skal ha noe å leve av nå og når dette er over. Så det er missionet, og vi kommer til å jobbe senere for å sikre det, og på alle nivåer som vi kan bidra. Så er det sånn at jeg håper jo at vi vet at vi bare starten av et maraton, og jeg håper at vi får kontroll på situasjonen sånn som vi har nå, at det er vedvare, men det kan plutselig komme en kjempeopplysning her i Stavanger også, og da må vi være klare til å sette en tiltak hvis vi trenger det, og at vi har kapasitet til å ta imot de som blir syke. Så det er vanskelig spørsmål du stiller, men vi skal gjøre så godt vi kan jeg love deg. Og så håper jeg om et år at vi er tilbake til normalen, til der vi startet i fjor, med gode skattetall og god innbyggervekst. Og
vanlig influensa. Liksom. Du, Lars, du sa jo hos oss for, ja, det begynner å bli en del uker siden, at ja, du var positiv og håpte at vi skulle få feire 17. mai sammen.
Jeg håpet du hadde glemt det.
Ja, nei, vi glemmer ingenting, særlig. Det, når andre folk tar feil, så er det nok så deregulert av kona mi, at det må du huske på, notere deg ned, og så ta det opp igjen. Men det blir vel ikke...
Det er to dumrende feil, det gjorde jeg,
ja. Men tror du, hvis du skal tippe, dette blir jo bare tipping, tror du at, at dette er det som er nå, er det mest normale vi kommer tilbake til i løpet av året, eller tror du det løsner enda mer?
Jeg tror det løsner enda mer. Jeg tror at blant annet folk kommer tilbake på jobb, men de må holde mer avstand og være ekstra nøye med hygiene, fordi da hygienetiltakene, de grunnleggende tiltakene, de tror jeg kommer til å leve med oss en god stund, akkurat som de gjorde under svininfluensaen, som ikke ble så dramatisk for landet, så viser det seg at folk opprettholdt håndhygiene lenger. Jeg har sitt tal som viste at sykefravær i barnehager, både blant ungene og blant de ansatte, gikk ned i et helt år etterpå. Og det handler for det, de beskytter seg mot mange sykdommer. Så akkurat sånne ting vil si. Og så tror jeg at, men at ting vil rette seg opp, i alle fall på høsten. Men mulig er for optimistiske nå igjen. Og så tror jeg igjen at Norge er et robust samfunn, vi har mye penger, vi har gode strukturer, vi har høy tillit, og det betyr at alt blir ikke, mye vil bli som før. Vi blir kanskje flinkere til å ha litt videomøter og sånn, men vi kommer til å være litt anlegget til å se folk også. Så jeg tror faktisk vi har muligheter her i samfunnet til å ta med oss det positive dette måtte ha ført til, men først og fremst så vil vi kjenne igjen hverdagen ganske fort.
Leif Tore Linde, tror du at det er noen sjans for at det blir en skikkelig stingkonsert i Stavanger før jul?
Nei, det håper jeg ikke. Nei, jeg ikke det. Og så har jeg lite siste spørsmål til Lars. Hvis det blir så knepe her i Aftenblad at du må si opp enten meg og Jan, hvordan skal du fortelle Jan at han ikke har jobb lenger? Vil du gjort det på et møterom, offentligt, eller hva?
Nei, det er en videokonferanse med et sånn skrukket lyd.
Jeg har en gammel vinylplater med The Police, så jo Sting var medlem
av. Så han kan få den på veien ut?
Den på veien ut som en sånn sluttpakke.
Ja, men det høres fint ut. Du,
men jeg har noen av deg, jeg har det meste av deg polisplatene selv, så det må være litt sjelden.
Selvfølgelig, du har jo så dårlig smak at det ligner ingenting. Men det er greit. Du er med, takk hjertelig for å oppmøte både Kari og Lars. Og nå helt til slutt så skal vi avslutte på en måte vi aldri har gjort før. Det er nemlig at nå skal dere få høre ordkunstneren Jan Sahl si epidemiolog i Folkehelseinstituttet så mange ganger som han klarer riktig, og når han ikke klarer å si det lenger, da er det slutt. Så er vi tilbake om en uke. Vær så god, nå skal Jan Sahl lese sitt siste dikt, Epidemiolog i Folkehelseinstituttet. Vær så god.
Epidemiolog i Folkehelseinstituttet. Every breath you take.
Nei, du må lese selve greiene. Every move you make. Dette skal seg fullstendig.
Jeg er ikke sikker på teksten. Folkehelseinstituttet. I'll be watching you.
Det var faktisk verre enn når Sting synger selv.